хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Рада Евразвязу сегодня подолжила визовые и маёмасные санкции супраць белорусских уладов еще на один год. На гэты момент санкции дзейнічают у дачынении до 243 особов, у тым ліку Александра Лукашенко и ягоных старейших сынов, и 32 компаний, якія належать наближенным до яго белорусским олигархам. С подрабязнасцямі Валер Калиновский.
У адносінах з афіцыйным Менскам Еўразвяз вырашыў захаваць статус-кво, падоўжыўшы яшчэ на год ранейшыя візавыя і эканамічныя санкцыі, ніяк не аслабіўшы і не ўзмацніўшы іх. Міністр замежных справ краін Еўразвязу на супольным паседжанні аргументавалі сваё рашэнне тым, што не ўсе беларускія палітвязні вызваленыя і ніводзін з вызваленых не быў рэабілітаваны, а таксама адсутнасцю паляпшэння ў пляне павагі да правоў чалавека, законнасці і дэмакратычных прынцыпаў у Беларусі. Рада Еўразвязу таким чином вырашила подолжить теперішні обмежувальні заходы до 31 кастрычніка 2013 года, покинувши махчимость их дальнейшего перегляду. Рада Еўразвязу звернула увагу на то, что минулые выборы у Палату представников прошли на фоне репрессиев и сталися для Беларуси еще одной страченной махчимостью провести кампанию отповедно стандартам АБСЕ. Рада Еўразвязу назвала позитивным сигналом вызволение Сергея Коваленки и знову закликала влады Беларуси вызволить и реабилитовать усіх политвязнев, спынить утиск громадянской супольности, оппозиции и незалежных СМИ, а так само дозволить обновить працу офиса АБСЕ в Менску, де супрацов з новым спецдакладчыкам ААН па праблеме правоў чалавека ў Беларусі. Апрача таго, Рада Еўразвязу выказала гатоўнасць працягваць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі і заявіла пра гатоўнасць пачаць дыялог наконт аблягчэння візавага рэжыму з Беларусю, хоць Менск дагэтуль не адрэагаваў на адпаведныя прапановы, якія прагучалі ў чэрвені мінулага году. На сёння еўрапейскія санкцыі дзейнічаюць супраць 32 кампаніяў, якія належаць набліжаным да Александра Лукашэнкі бізнэсоўцам Юрыю Чыжу, Владзіміру Певціеву і Анатолю Тарнаўскаму, і 243 асобаў на чале з самім Лукашэнкам, якім забаронена выдаваць еўрапейскія візы і чыя актывы на тэрыторыі Еўразвязу павінны быць замарожаныя. Віленскі палітолях Віціс Юрконіс прызнае, што візавыя і маёмасныя санкцыі Еўразвязу не ўплываюць істотна на паводзіны беларускіх уладаў и не сприяют переменам у Беларуси.
Чтобы раздражать, я согласился бы, да, что это раздражает белорусских властей, но большого влияния, в принципе, не вижу. Другое дело, что интерес белорусских властей сотрудничать с Евросоюзом есть. И они бы хотели использовать евросоюзскую карту, балансируя с Россией.
У любым выпадку, в относинах с Еўразвязам, мяч теперь на белорусской полове поля, перакананы спадар Юрконіс.
После 19 декабря санкции действительно был очень хороший сигнал Евросоюза, что они не одобряют то, что происходит в Беларуси, и ни в коем случае не будет сотрудничать, если не будет каких-то перемен в этом плане. И я думаю, что вот как раз сейчас санкции являются таким индикатором этих отношений между Евросоюзом и Беларусью.
Коли белорусские влады пойдут на некие изменения, то санкции могут змягчаться, але этого покуль не назирается, признает веленский политолях Витис Юрконіс. Менскі палітолях Андрэй Фёдараў таксама прызнае, што Еўразвяз санкцыямі не дамогся ад беларускіх уладаў таго, што хацеў, бо ў турмах застаюцца палітзняволеныя, а мінулыя выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. Але гэта не значыць, што эфекту ад іх не было ў прынцыпе.
Мы не ведаем, калі б гэта не было. Можа, яшчэ горш быў, горшае становішча было. Так што тут адназначнага адказу, мне падаецца, няма. Тое, што не панацэя, гэта відавочна. Але я не выключаю, што нейкая карысць на ўсё ж прынесе.
Андрэй Фёдараў пазітыўна ацэньвае імкненне Еўразвязу падтрымліваць грамадзянскую супольнасць у Беларусі, але прызнае, што беларусам, якія прагнуць перамен, не варта спадзявацца толькі на гэта.
Боюся, што беларусы у сваёй масе самі не вельмі моцна дэманструюць жаданні некаторых пераменаў, і ёсць галоўная прычына таго, што такі стан захоўваецца.
Сёння ў часе абмеркавання пытання санкцыяў беларусы з Бельгіі, Нямеччыны ды Францыі прыехалі ў Брусэль, каб пікетаваць будынак Рады Еўропы. Вось што сказаў нашаму радыё арганізатар гэтай акцыі старшыня беларуска-еўрапейскага з адзіночэння Зміцер Пімінаў.
Так само вирішалось питання на конт Макея, як викреслити його список чорних. І тому під час інтерв'ютні ми протестували, що Макея хочуть викреслити з списку чорних списку. Ми лічимо, що він заслуговує того, як заставати нев'язним у Європу.
І, як стало відомо, у виніку обміркування міністр заміжних справ у Білорусі Владимир Макей застанеться у списі офіційних особ у Білорусі, яким заборонений уїзд у Еврозв'яз. Неглядячи на те, що попередній міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов був виключений со спису особов, які підпадають під візову заборону. Ось як потлумачив сьогоднішнє рішення один з політиків, хто приймав уділ у голосуванні по опозиції Еврозв'язу, шведський міністр заміжних справ Карл Більд.
Макей знаходиться у чорному списі з причини поводзінаў на своїй попередній посаді. І в гэтай справе нема ніяких зменаў. Але гэта не замінає нам трымаць контакт з ім. Ми з ім у повным телефонным контакте. І гэтак выглядае справа таксама з беларускага боку. Ён быў у Нью-Йорку, дзе, дарэчы, ён адмовіўся сустрэцца з намеснікам генеральнага сакратара АН Яном Эліасаном, бо Ян Эліасан швед.
Белорусский МЗС уже принял отказ на решение Еврозвязу. Поводле прессового секретаря МЗС Беларуси Андрея Савиных, белорусский бок не будет поддаваться тиску. Мы лічим, что такая политика Еврозвязу не сумешальная с добросуседскими взаимоотносинами. Переодоление існуючих разноголосил махчимое только на основе руху боков на сустрэч один одному. И после обвестки информация про працу уладкования былого министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова.
У чым мэты палітычнай рэформы, абвешчанай Александром Лукашэнкам? Ці ўмацуе ягоную ўладу ператварэнне Белай Русі ў партыю? Якой будзе рэакцыя Захаду на гэтае пераўтварэнне? Названыя пытанні ў прасцім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Вольга Абрамова і Віктар Марціновіч і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Праскі акцент слухайте пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сергей Мартынаў, які раней займаў пасаду міністра замежных справ Беларусі, працаўладкаваны. Яго прызначылі спецыяльным прадстаўніком холдынгу «Руснефць» у Беларусі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба нафтавай кампаніі. У сферу адказнасці Мартынава будзе ўваходзіць паглыбленне ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва кампаніі Беларусі, удзел у распрацоўцы і рэалізацыі перспектыўных нафтагазавых праектаў як у Беларусі, так і ў іншых краінах. Чаму былыя беларускія чыноўнікі трапляюць на службу ў расійскія кампаніі? Дырэктар аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка мяркуе, што Мартынаў ўжо не першы з былых чыноўнікаў, каго купіў расійскі бізнес.
Отличная должность для того, чтобы поправить материальное положение, которое было скромным. В Луколе работал Урал Латыпов. Это такой русский вариант, когда чиновники высокого ранга переходят в крупные компании, особенно газовые и нефти, зарабатывают и являются лоббистами. Белорусская власть не может создать условия для жизни тех людей, которые находились длительное время при президенте. Там деньги. Это нормальная скупка чиновников. Его взяли, потому что он умеет открывать двери в администрации, в правительстве для лоббирования сделок.
Меркуе Леонид Заика. Тым часам расійская кампанія «Транснафта» прапануе скарэктаваць міжурадавыя пагадненні з Беларусю, якія тычацца паставак нафты. Пра гэта заявіў намеснік віцэ-прэзідэнта трубаправоднай манаполіі Ігар Кацал. Ён патлумачыў гэта тым, што кампанія, пастаўляючы нафту ў Беларусь, страчвае тарыфную выручку, бо транспартаваць сыравіну па трубе танней, чым праз парты. Апроч таго, расійская дзяржава страчвае мыта. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Ігар Кацал распавёў, што даволі працяглы час у Беларусь без мыта пастаўлялася каля 18 мільёнаў тон нафты. У 2010 годзе ўрад Расіі вырашыў пастаўляць на беларускі НПЗ 6 мільёнаў тон бязмытна і яшчэ столькі ж з мытам. У 2011 годзе зноў вярнуліся да 18 мільёнаў тон бязмыта. А ў 2012 годзе аб'ём паставак вырас да 21,5 мільёна тон у год. Пры гэтым нафтапрадукты з Беларусі ідуць на экспарт. – Паводле Кацала, замест гэтага 3,5 мільёна тонн нафты можна накіраваць у далёкае замежжа праз порт Усть-Улуган. Паводле прадстаўніка Транснафты, ва ўмовах прафіцыту экспартных магутнасцяў сістэмы магістральных нафтаправодаў, безумоўна, трэба карэктаваць міжурадавыя пагадненні з Беларусю. Аднак пастаўкі нафты ў Беларусь у 4 квартале гэтага году ўжо скарочаныя. Пра гэта паведаміў 12 кастрычніка старшыня канцэрну Белнафтахім Ігар Жылін. Ці не звязаныя гэтыя скарачэнні паставак з заявамі прадстаўніка Транснафты пра перагляд міжурадавых пагадненняў з Беларусю, якія тычацца паставак нафты? На гэта прэс-сакратар Транснафты Ігар Дзёмін сказаў корэспандэнту Свабоды, што пастаўкі ажыццяўляюцца паводле графіку, які фармуе міністэрства. А прапанова прадстаўніка Транснафты цалкам упісваецца ў тыя перамовы, якія цяпер ідуць паміж Беларусю, Украінай і Расіяй.
На Украіне ў апошняе время закрылось 3 крупных нефтеперерабатывающих завода. У нас нету как бы официальных данных, но речь идет все-таки о том, что топливом Украину обеспечивает Беларусь. Откуда в другом случае они берут на Украине топливо? Скорее всего, это белорусские заводы. Но для России ведь это все за граница. И, соответственно, здесь надо рассматривать вопросы крайне комплексно.
Паводле Дзёміна, белорусские компании довольно адмоўна поставятся до прапанову прадстаўніка Транснафты.
Но ведь это же приятно брать беспошлинную нефть и поставлять ее за рубеж, при этом не платя никаких пошлин России. Но ведь это же российская нефть. В средствах массовой информации вообще очень много смешного пишут. Если все тракторы Беларуси будут непрерывно работать круглый год, то максимум потребления это где-то порядка 6 миллионов тонн дизеля. В то время как мы исходим, конечно, из значительно большей суммы потребления на внутреннем рынке Беларуси. В течение многих лет мы поставляли 18 миллионов тонн. Беларусь особо не жаловалась на это. Сейчас объемы поставки увеличились до 21,5 миллиона. Ну и вот появились все эти растворители. Как-то надо решать этот вопрос. Думаю, что и белорусские власти стоят на позициях законности и правопорядка.
Экономичный глядальник газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манёнак лічыць, что спрэчка поміж Белоруссией и Россией относно сумнеўнага бизнесу на растваральниках и разбавляльниках уже затягнулась.
Для Беларуси важным является умова заховать махчимость импорта нафтопродуктов с Российской Федерации без мыты. Для Беларуси это вельми принциповая умова. Только сейчас свой белорусский бок смагался менавито за тую, как была такая махчимость у Беларуси. И вот отримовывается, что такая махчимость теперь закрывается. Российский бок настойливо свои пропановы просовывает. Беларусский бок незгодный. Тому в первых речах мы бачили это снижение поставок нафты у 4-м квартале для Беларуси. Мусіць пра гэтыя заявы аб тым, што трэба пераглядаць умовы паставак нафты на наступны год. Калі бакі так доўга не могуць узгадніць гэтую пазіцыю, то вырашэнне гэтага пытання можа перайсці на палітычны ўзровень, на ўзровень двух прэзідэнтаў. І тут без вырашэння гэтага пытання чувальнага вельмі для Беларусі і прынцыпова важнага для Расійскай Федэрацыі вельмі складана будзе выгадліваць умовы, вось такія выгадныя, як у гэтым годзе, але калі яна будзе займаць такую партыю вельмі пазіцыю, то нельга выключыць таго, што Россия переглядит умовы поставки нафты.
Мяркуе аглядальнік Таццяна Манёнак. І праз хвіліну пра то, як працягваецца гісторыя з камунаркай і Спартаком. З вами Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Рада Еўразвязу падоўжыла візавыя і маёмасныя санкцыі супраць беларускіх уладаў яшчэ на адзін год. Гэтае рашэнне прадыктавана адсутнасцю паляпшэння павагі да правоў чалавека, законнасці і дэмакратыі, а таксама наяўнасцю палітвязняў. Беларускі МЗС у адказ заклікаў Брусэль адмовіцца ад санкцыйнага мыслення. Спецыяльным прадстаўніком нафтавай кампаніі «Руснефць» у Беларусі прызначаны Сергей Мартынаў, былы міністр замежных справ. Большасць жыхароў Літвы на рэферэндуме прагаласавалі супраць будаўніцтва Лісагінскай АЭС. Кіраўніцтву гомельскай кандытарскай фабрыкі «Спартак» сёння быў прадстаўлены новы генеральны дырэктар, 30-гадовы Алег Жыткоў. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Александр Лукашенко фактычна нацыяналізаваў кандытарскія фабрыкі «Камунарка» і «Спартак», ануляваўшы іх статусы адкрытых акцыянерных таварыстваў і памяняўшы кіраўнікоў прадпрыемстваў. Паводле Лукашэнкі, надышоў час прызнаць памылковасць таго, што было зроблена ў 90-е гады. Ён загадаў цягам кастрычніка закрыць праблему па ўсіх прадпрыемствах, якія былі калісьці прыватызаваныя і раздадзеныя. Усе яны павінны быць дзяржаўнымі, так заявіў кіраўнік краіны. Перадае Ігар Карней.
Лукашенко абурыла, што буйныя пакеты акцый двух галоўных прадпрыемстваў кандытарскай прамысловасці аселі ў руках амерыканскага бізнэсоўца Марата Новікава, які іх скупіў у людзей за бесцань з парушэннямі заканадаўства. У адсутнасць самога Новікава, які знаходзіцца ў Нью-Йорку, прэтэнзіі мусілі выслухоўваць кіраўніцы менскага і гомельскага прадпрыемстваў Наталля Кот і Алеся Самсонова, якіх урэшце кіраўнік краіны выправіў у адстаўку, а назіральныя рады распусціў. У Менску на вызваленае месца Лукашэнка прызначыў старшыню канцэрну «Белдзяржхаршпрам» Івана Данчанку, а ў Гомелі кіраўніка справ аблвыканкаму Алега Жыткова.
Вас это не настараживает, что человек полностью монополизировал? Вы, как руководитель, должны были этим интересоваться? Должны. Я уже наелся вот так этих инвесторов. То, что они великие вам линию купили или одолжили деньги, так они одолжили из ваших денег. Они не взяли из собственного кармана, они здесь у коллектива взяли и им дали. Почему вы это коллективу не сказали? Нет, Наталья, так не будет.
Нам удалось связаться с уже былой кіраўніцай менской коммунарки Натальей Кот, каб спытацца яе думкі пра мэтазгоднасць фактычнай нацыяналізацыі прыбыткового прадпрыемства. Але спадарня Кот адказала толькі, што не мае чаго на гэты конт каментаваць. Кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан кажа, што вернутыя пад дзяржаўную апеку адкрытыя акцыянерныя таварыствы аказаліся не такімі ўжо і адкрытымі для грамадскасці, калі нават эксперты не могуць толкам зразумець, што насамрэч стала прычынай прэзідэнцкага разносу.
Такое происходит, оно происходит почему-то вдруг для всех. Непонятно, что за этим стоит, какие там были проблемы. Неопределенность остается, и трудно давать оценку, чем кто руководствовался, почему такие решения и чем они вызваны. Но если бы акционерное общество открытое, регулярной основе сообщали журналистам, через деловую прессу, что у них происходит, какие они задачи решают, какие проблемы, наверное, было бы меньше таких вот неожиданных и сильных потрясений.
Нават былые представники президентской вертикали не до конца разумеют причину вмешательства Александра Лукашэнкі ў справы кандытарскай галіны. Гаворыць колішні спецыяліст па эканоміцы ў прэзідэнцкай адміністрацыі Сергей Чалы.
Если так вспоминать, то шла речь о том, что некое было судебное решение, я так понимаю, о возврате тех акций, которые были скуплены стратегическим инвестором трудового коллектива, как считается, за бесценок. И я так понимаю, это довольно давняя история, не вчера случилось, это может быть даже там не один год. Основанием гнева было не то, что менеджмент не исполнил это решение, а то, что этому не поспособствовали наблюдатели совет, поэтому надо его там расформировать.
На середину листопада у Менску запланаваны 7-й белорусский инвестиционный форум, на які запрошены представники замежного бизнеса и финансовых институтов. Як лічыць Валянцін Лопан, скандал са зменай формы ўласнасці на камунарцы і Спартаку наўрад ці дадасць імпэту патэнцыйным інвесторам.
Я не знаю, как он повлияет на форум, но, конечно, это несколько осложняет процессы на фондовом рынке. Продавать какие-то акции, дополнительные эмиссии, некоторое время будет сложнее, пока не забудется все это. И имиджевые потери. Это не укрепляет доверие инвесторов, отечественных либо зарубежных. Нет уверенности, что с каким-то конкретным акционерным обществом не произойдет то же самое.
Гэткай сама пазіцыі трымаецца і фінансавы аналітык Сергей Чалы. На яго думку, задачу прыцягнення ў эканоміку Беларусі так патрэбных зараз мільярдаў даляраў можна лічыць практычна пахаванай.
Лучше времени было сложно выбрать. Конечно, теперь инвестиционный форум с большим успехом пройдет. И задача привлечения 17 миллиардов иностранных инвестиций в ближайшие 3 года, я думаю, тоже будет выполнена благодаря этому. Просто загадка вообще, что это было. Потому что это выглядит, как англичане говорят, выстрелить себе в ногу. Рационально объяснить это невозможно. Настолько неудачный момент.
Наведываючи комунарку, Лукашенко заявил, что стратегичные предприемства перепрацовывающей промысловости – это народные предприемства, за якія треба триматься. И ніякої тут приватизации не будет, подсумовал Лукашенко.
Ну а сёння, 15 кастрычніка, кіраўніцтву гомельскай кандытарскай фабрыкі «Спартак» быў прадстаўлены новы генеральны дырэктар, 30-гадовы Алег Жыткоў, які апошнім часам узначальваў управу гандлю і паслуг гомельскага аблвыканкаму. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Кіраўнікі вышэйшага рангу сумеснага акцыянернага таварыства «Спартак» пазбягаюць нейкіх каментароў для медый. А вось кіраўнікі сярэдняга звяна пра раптоўнае рашэнне гавораць ахвотней, але няпэўна.
Новый директор только пришел. Какая у него политика будет, какое будет поведение, какое мнение мы можем составить, он только пришел. От наших перетурбаций народ меньше или больше есть не будет. Вы побежали в магазины, вы запаслись конфетами, шоколадом. Нет. А работа продолжается, фабрика не остановилась.
На «Спартаку» зараз працуе звыш 2000 человек. У 1994 годзе фабрика з дзяржаўнага прадпрыемства была ператворена ў адкрытае акцыянернае таварыства, а праз 4 гады у траўні 1998 году рэарганізавана ў сумеснае прадпрыемства. Адным з першых інвестараў стаў амерыканскі бізнесовец з беларускімі каранямі Марат Новікаў. Ён валодае цяпер у акцыянерным таварыстве «Спартак» 54% акцыяў, а на камунарцы 34%. У медыях бізнесовец заяўляў, што сёлета мае атрымаць на «Спартаку» звыш 15 мільёнаў даляраў прыбытку, а на камунарцы 12-13 мільёнаў. Чым абернецца для кандытарскіх фабрык скасаванне назіральных радаў, ніхто ў Гомелі прагназаваць не бярэцца. Многія працаўнікі фабрыкі наогул не маюць дачынення да яе ўласнасці і паўплываць на сітуацыю не ў сілах. Про гэта ў прыватнасці кажа спадарыня, якая назвалася Валянтінай.
Вы знаете, я не имею акции, так что меня это не касается. А что я изменю, если я даже что-то думаю?
Некаторыя шэрагоўцы кандытарскага прадпрыемства толькі сёння пачулі пра кадравую ператасоўку.
Я узнал только сегодня. Никто ничего не знает, что будет. Поэтому никто даже не загадывает. Пока еще никто ничего не уверен, что будет хуже или лучше.
Ёсць і такія шэраговыя кандытары, што падтрымліваюць валявое рашэнне кіраўніка дзяржавы.
Давно надо было убрать всех. Дурдом. А что толку от него? От общества. Акционерного.
Обознанные у справах акционирования предприемства Гамельчуки лишат, что держава, маючи великую потребу в валюте, может в худким часе цалком национализовать «Спартак». Як будзе, сказаць ніхто не бярэцца, бо такая нацыяналізацыя з іншага боку цалкам адаб'е ў інвестараў ахвоту ўкладацца ў беларускія прадпрыемствы.
Я не знаю, ну вряд ли заберуць, конечно, они эти деньги маратовскі. Если только выкупить, а выкупить это дорого стоит. Не ели мы этих конфет и, наверное, кроме карамели есть не будем ничего, потому что очень уже конфетки эти кусают сильно.
Галасы з Гомеля. А праз гадзіну мы пагаворым пра тое, чаму прадукцыя фабрык «Спартак» і «Камунарка» называецца «Спрэс» па-расейску. Так, гомельская кандытарская фабрыка «Спартак» сярод 800 найменняў сваёй прадукцыі мае толькі 4 беларускія назвы. Пра гэта праз гадзіну.
Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дзмітр Паддарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
«Свабода джаз».
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Нобелеўская прэмія гэтага года па эканоміцы прысуджаная прафесару Элвіну Роту з Гарвардскага універсітэту і прафесару Ллойду Чэплі з Універсітэту Каліфорніі. Пра гэта абвясціў сёння ў Стакгольме прадстаўнік Нобелеўскага камітэту. Дэталі пра лаўрэатаў у Юры Дракахруста.
Афіцыйная фармулёўка ўзнагароды за тэорыю стабільнага размеркавання і практыку мадэлявання рынкаў. Гаворка ідзе пра выбар найлепшага спосабу размеркавання абмежаваных рэсурсаў паміж спажыўцамі ва ўмовах, калі іх інтарэсы не з'яўляюцца супрацьлеглымі, пры так званых кааператыўных гульнях. Элвін Рот паспяхова выкарыстаў матэматычныя алгарытмы для такіх праблемаў, як размеркаванне навучэнцаў па школах Нью-Йорку, маладых дактароў па шпіталях і звядзенне донараў нырак з тымі, каму патрэбная перасадка органаў. Названы ў гонар яго напарніка па прэміі Вектар Шэплі уяўляе сабой такі прынцып аптымальнасці размеркавання выйгрышаў паміж гульцамі ў задачах тэорыі кааператыўных гульняў, пры якім выйгрыш кожнага гульца роўны яго сярэдняму ўнёску ў дабрабыт татальнай кааліцыі пры пэўным механізме яе фармавання. Ллойд Шэплі нарадзіўся ў 23-м годзе, падчас Другой сусветнай вайны служыў у амерыканскіх ВПС, быў узнагароджаны баявым медалём «Бронзавая зорка». Пасля вайны скончыў Гарвардскі універсітэт, атрымаў ступень доктара філазофіі ў Прынстане. У Каліфарнійскім універсітэце выкладае з 81-га году. Элвін Рот нарадзіўся ў 51-м годзе, скончыў калумбійскі і стэнфардскі універсітэты, выкладаў у Ілінойсі і Пітсбургу, з'яўляецца чальцом Нацыянальнага бюро эканамічных даследаванняў ЗША.
Юрый Дракагрус пра сёлетніх лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне эканомікі. Ну а зараз слова слухачам свабоды.
Выступая перед депутатами, Лукашенко похвалил предыдущих законодателей за мудрость. А в парламенте, когда там была оппозиция, сказал, что там были только крикуны. А о себе, наверное, забыл, когда, будучи депутатом, сам кричал больше всех. И тогда заседание парламента транслировали по телевидению. Вот и запомнился людям этот крикун. И большинство в 94-м году, поверив ему, проголосовало за него. А вот если бы он тогда тихо сидел и только мудро голосовал «за», то не в президентском кресле просидел бы 18 лет, а в лучшем случае досиживал бы последние предпенсионные годы в кресле директора совхоза. Вот поэтому он хорошо знает, что крикунам нужно закрывать рты, чтобы, не дай бог, кого из них не запомнили люди. Да и депутат и последних созывов об этом знает, и тихо и мудро просиживает свои сроки. Вот и дождались от президента хороших, добрых, ласковых слов за это.
Лукашенко раскулачил сладкую парочку, коммунарку со Спартаком. И думаете, кто-то из акционеров, практически уже бывших собственников, законно возмутится этим наглым средь бела дня ограблением? Уверена, никто даже не пикнет. Смиренно примут приговор единственного и высшего судьи страны. В этом же лице и закон. Стоит ли удивляться, что зарубежные инвесторы не горят желанием идти в Беларусь?
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Ну а на нашым сайце ў інтэрнэце мы абмяркоўваем пытанне, Еўразвяз падоўжыў санкцыі да беларускага кіраўніцтва. Якое рашэнне падалося б найлепшым вам? Адказвайце і галасуйце на сайце свабода.орг або свабода.бівай. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Рада Евразвязу подолжила визовые и майомасные санкции супраць белорусских уладов еще на один год. Это решение продиктовано отсутностью поляпшения поваги до правоу человека, законности и демократии, а так само наявностью политвязнев. Белорусский МЗС у отказ закликал Брюссель отмовиться от санкцийного мысления. Спецыяльным прадстаўніком нафтавай кампаніі «Руснефть» у Беларусі прызначаны Сергей Мартынаў, былы міністр замежных спраў. Большасць жыхароў Літвы на рэферэндуме прагаласавалі супраць будаўніцтва Вісагінскай АЭС. Кіраўніцтву гомельскай кандытарскай фабрыкі «Спартак» сёння быў прадстаўлены новы генеральны дырэктар, 30-гадовы Алег Жыткоў.